Automobilový průmysl po několika složitějších letech opět začíná chytat dech. Zároveň ale prochází postupnou transformací směrem k elektromobilitě. O jeho budoucnosti, ale i o budoucnosti Škody Auto je nový Forbes Business Podcast s prezidentem Sdružení automobilového průmyslu a členem představenstva Mladoboleslavské automobilky Martinem Jánem.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího Forbes Business Podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Honza Strouhal a naproti mě sedí dnešní vážený host, prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Auto pro prodej a marketing, Martin Ján. Martine, dobrý den a díky, že jste dorazil k nám do studia.
Dobrý den a díky za pozvání.
My se s vámi budeme bavit o čem jiném než o automobilovém průmyslu i o Škodě Auto, ale začněme teď z toho globálního pohledu možná. Jaká je dnes situace v automotive? Statistiky nevypadají letos tak chmurně, jako tomu byla předešlá léta.
Trhy se vyvíjejí poměrně slibně. To, že nedosahujeme plně těch předcovidových čísel, záleží spíš na tom, že ještě pořád není dostatek všech komponentů a pořád se ještě sem a tam dějí výpadky. A ty výpadky se nejsou jenom v oblasti polovodičů, ale občas i v oblasti úplně běžných komponentů. Takže trh by mohl být, myslím, o něco výše. Dlouho se diskutovalo, jestli do Evropy přijde recese, jestli bude krátká, nebo jestli rychle odezní. V současné době se projevují propady na některých trzích, například ve Švédsku trošku zpomalujeme, nicméně celkově si myslím, že trh je ještě v dobré kondici a bude to dobrý rok, kdybychom měli dost komponentů, tak by byl ještě lepší.
Ten český autoprůmysl je taky nahoru? Tady nejsou žádné propady teď?
Český autoprůmysl v té první polovině tohoto roku byl ještě trošku pomalejší, tam chyběly polovodiče, v létě jsme se rozjeli naplno. V současné době nás bohužel postihly takové smutné výpadky pro Škodu Auto. Je to na základě toho, že ve Slovensku byla vytopena výroba součástek vlastně setrvačního kolečka úplně jako banálního dílu, což nás v současné době bude stát asi pár směn. A pro Toyotu v Kolíně zase jim vyhořel dodavatel, takže také museli na několik týdnů zastavit, takže pořád se ještě takové věci dějí, nicméně ten rozjezd je dobrý a určitě druhé pololetí tohoto roku bude dobré a ukazuje se opět, že automobilový průmysl táhne českou ekonomiku.
Vy jste tady zmínil vlastně ty problémy ve Slovensku a s tím, že bude muset na týden pozastavit výrobu v Kvasinách, to je vlastně od dnešního dne od pondělí, protože ten podcast natáčíme v pondělí.
My se snažíme ty výpadky maximálně nahradit i třeba alternativní dodavateli například z Indie nebo z Číny, takže nevíme, jak velké ty výpadky budou. Záleží to také od výrobního závodu a od modelu. Například v Mladé Boleslavi v tom prvním závodě navyšujeme výrobu Eniaku, což zase nahradí ty výpadky ve výrobě Octavie, takže se snažíme ty ztráty minimalizovat a uvidíme, kolik vozů to ve finále bude.
A ovlivní to teda výrobu i v Mladé Boleslavi?
Bude ovlivněna výroba i v Mladé Boleslavi a nebudeme zastavovat linky, dojde pouze výpadku některých směn.
Vy jste tady zmínil ještě ty problémy třeba v dodavatelských řetězcích, nebo možná teda s nějakými komponenty. Ty prodlevy vlastně z dodavatelských řetězcí, to už se všechno jako uklidnilo, to, co bylo vlastně charakteristické před 2-3 lety.
No ono k tomu vlastně došlo, když se vrátíme do historie, protože když začala pandemie COVID, tak všichni počítali s tím, že se autoprůmysl výrazně propadne a výrobci dílů, zejména polovodičů, začali trošku omezovat produkci, již jaksi dopředu. A také se stalo to, že vlastně v době COVIDu výrazně vzrostla poptávka po takzvaných smart devices, takže se více prodávaly mobily, tablety a ty čipy byly více směřovány do tohoto průmyslu a proto vlastně najednou nebylo dostatek komponentů, hlavně v oblasti polovodičů, což vedlo k tomu, že se výroba rozkolísala. My jsme byli nuceni stornovávat objednávky jiných dílů a výrobci komponentů potom ztratili důvěru v ty plánované objemy a začali se také optimalizovat a snižovat své kapacity a tím vlastně došlo k takovému rozkolísání toho celkového řetězce, takže pak už vypadávaly se běžné komponenty, které neměly s polovodiči co dělat. Pomalu se to stabilizuje, nicméně je to přece jenom takový objem a hrajou v tom taky ještě jiné geopolitické faktory, jako například válka na Ukrajině, že se ten dodavatelský řetězec ještě ne zcela stabilizoval, ale já předpokládám a doufám, že od příštího roku už pojedeme zcela normálně.
Co čekačky na nové vozy? Zkracují se?
Výrazně se snížily. Byli jsme v situaci, kde se čekalo opravdu některé vozy, například Enyaq nebo Octavia, déle než rok. Teď se dostáváme už na ty standardní doby. Já si myslím, že u všech vozů budeme v příštím roce někde kolem těch takových běžných 3 měsíců.
Tak to je dobrá zpráva pro zákazníky. A teď z jejich pohledu, když se podíváte na ně, vidíte nějaký teď jako propad poptávky z důvodu ekonomické, energetické krize, tím, že by lidi šetřili? Vlastně chuť teď Čechů po autech.
Určitě vidíme určité ochlazení trhu, spíše u těch privátních zákazníků. Ty firemní zákazníci objednávají podle svých plánů dlouhodobějších, takže určité ochlazení tady je, ale jak říkám, uvidíme, jak dlouho bude trvat. To se tady bavíme o České republice. Jinak, co se týče Evropy, tam je například ochlazení, jak jsem říkal, ve Švédsku, ale německý trh v současné době poměrně dobře jede, i nějaké další trhy, takže těžko říct si v současné době ještě příliš brzo to hodnotit, ale myslím si, že to bude poměrně dobrý rok.
Dneska se hodně mluví o elektromobilitě. Je dneska jako už tahounem vlastně automobilového průmyslu, to jsou furt spalovací motory, nebo jak to vlastně dneska je?
Je to, musíme se dívat samozřejmě specificky na jednotlivé regiony. V Číně, kde je vládní politika velmi silně zaměřená na podporu výroby i prodeje elektrických vozů, tak ten podíl výrazně stoupá. A v poslední době se tímto směrem vydala i Amerika, i ve Spojených státech, ty prodeje rostou. V Evropě ten rozvoj trošku kolísá, vždycky předpovědi jsou podle toho, jak se zrovna prodává, takže před 2 lety byly něco menší očekávání od té rychlosti, před rokem ta rychlost se zvýšila, takže se očekával poměrně razantní nástup elektromobility, teď se to opět o něco snižuje ta rychlost, takže je to těžké odhadovat, záleží to samozřejmě také od toho, v jakých zemích se vyplácí, jaké podpory na nákup nových vozů, a já předpokládám, že ty první early adopters, ty lidi, kteří chtěli mít elektrický vůz, ať stojí, co stojí, ať má jakékoliv výhody nebo nevýhody, tak už ho mají, a teď se dostáváme k té konzervativnější části populace, které to bude trvat možná o něco díl. Záleží to na tom, jaká bude nabídka vozů, jaké budou jejich ceny. Takže počítáme s tím, že ten prodej elektrických vozů poroste, ale možná nebude mít takovou dynamiku jako v poslední době.
Byl by tento trh vlastně elektroaut bez těch podpor, které jste zmiňoval, funkční?
Částečně ano, my jako výrobci jsme samozřejmě nuceni vzhledem k limitům CO2 přecházet čím dál tím více na elektrické vozy, takže všechny značky, včetně Škody, budou uvádět nové vozy elektrické do svého portfolia. U nás to vlastně v těch příštích letech bude, každý rok bude nabíhat nový model, takže i my budeme rozšiřovat tu paletu, ale ty podpory prodeje samozřejmě výrazně pomáhají, a tam, kde jsou, tak se ten trh rozvíjí rychleji než v jiných zemích. I když například v Holandsku, zase to je jedna z takových zemí, kde byl ten, nebo ve Skandinávii celkově, je ten příklon větší. V zemích střední a východní Evropy je ta chuť menší, je tady větší konzervativní nebo více konzervativní přístup, a také v Itálii, Španělsko, Francie se vyvíjí poměrně pozitivně, takže je to opravdu země od země.
Vy jste tady zmínil, že teď každý následující rok budete uvádět na trh nový, představovat nový elektrovůz. Jaký je teda harmonogram, kolik let nás takhle čeká, kolik těch vozů bude?
To, co jsme už oznámili, tak příští rok to bude vůz L-Rock, to pro zjednodušení v podstatě takový elektrický Karoq, potom to bude malé SUV, takový City Crossover, dejme tomu něco mezi Fabii a Kamiqem, a potom v dalším roce to bude vůz, kterému říkáme, který má kódové označení Spacebev, je to vlastně 7-seater, to znamená větší rodinný vůz se 6 nebo 7 sedadly, což si myslím, že patří ke Škodovce, bude to vlastně naše nová vlajková loď, bude to největší, nejprestižnější model, a potom budou přicházet další vozy, ale tam ještě detaily zatím nezdělujeme.
Taková oblíbená otázka asi pro vás, kdy se začne prodávat víc elektrovozů než spalováků?
Ty odhady se různí. Já si myslím, že v druhé polovině této dekády se v Evropě přehoupneme přes tu polovinu. Po roce 2030, kdy už se budeme blížit vlastně tomu datumu 2035, kdy skončí možnost prodeje vozů se spalovací motory, tak by to mělo být přes polovinu. My počítáme, že kolem toho roku 2030 ve Škodě Auto budeme prodávat 50 až 70% elektrických vozů, ale odhadovat to přesně opravdu vzhledem k tomu, že ta dynamika trhu je velmi kolísající, tak odhadnout to přesně asi není možné.
S tím možná souvisí otázka, kdy vlastně budou elektrovozy levnější než spalováky, jestli vůbec někdy. Tomu situace nehraje moc.
Odhaduje. Tady se to opět odvíjí od ceny baterií, která se odvíjí od cen materiálů, které jsou používané pro výrobu baterií a ceny těchto materiálů taky výrazně kolísají. A v poslední době vyskočily poměrně silně nahoru, což je vlastně i ten důvod, proč není možné výrazně snižovat ty ceny vozů. Trošku jiná situace je například v oblasti čínských automobilek, které díky podpoře vlády i v oblasti zahraniční politiky a získávání zdrojů mají přístup k poměrně levným surovinám. Ale já si myslím, opět i tady platí, že v polovině příští dekády by se ta cena měla vyrovnat a ke konci této dekády už by měly srovnatelné elektrické vozy být stejně drahé nebo levnější než ty vozy se spalovacími motory.
A přinese nějakou změnu, teď myslím k nám do Česka nebo pro Škoda Auto, vlastně uvažovaná výstavba Gigafactory, až bude postavená, udělá to něco s trhem?
Co se týče Gigafactory z Volkswagenu, tak Volkswagen v současné době staví tři, nebo rozhodl o stavbě tří. Jedna je v Německu v Salzgitu, ta už se staví, druhá ve Španělsku ve Valencii, která se stavět brzo začne, a ten třetí projekt je v Kanadě. Ať už bude ta další evropská Gigafactory kdekoliv, tak ty náklady nebo ta cena těch baterií bude v podstatě stejná. Samozřejmě pro nás by bylo lepší, kdyby byla v České republice, pomohlo by to transformaci automobilového průmyslu, ale na cenu baterií to vliv mít nebude, ty náklady nebo ten výstup v podstatě bude stejný.
Pavel, jste se tu několikrát jste tu zmínil Čínu, vlastně její podporu elektromobility, a ten nástup Číny je teď v té elektromobilitě docela patrný. Vlastně začíná svými elektromobily zapalovat už i teď evropský trh, vlastně i světový, ale přepisuje se nějak teď světová mapa automobilek?
No, s každou technologickou změnou zásadní v každém průmyslu vstupují do toho sektoru noví hráči, což se samozřejmě bude dít i v automobilovém průmyslu. A Čína má již 10, no, možná 15 let velice konsekventní a velice silnou průmyslovou politiku zaměřenou na výrobu elektrických vozů v Číně, která, jak jsem říkal, začíná tím řetězcem od těžby surovin přes jejich zpracování, výrobu baterií a výrobu finálních vozů. A určitě se díky této technologické transformaci dostanou čínské značky na tu mapu celosvětovou, kde se vlastně objevil i nový hráč Tesla ze Spojených států, ale těch čínských značek se tam několik určitě objeví. První určitě bude BYD, což je firma, která vlastně začala jako výrobce baterií, a ty automobily jsou víceméně přidaný produkt, ale i tam jsou velmi úspěšní díky tomu, že mají velice dobrou technologii v oblasti baterií. A Čína se na tu mapu dostává i v mnoha jiných sektorech a v technologických aplikacích, jako je například WeChat, TikTok, jako v komunikacích, jako v dronech, jako v umělé inteligenci. Takže Čína se stává technologickou velmocí a samozřejmě se dostane i do té mapy výrobců automobilů.
A umí Čína elektroauta? Umí je dělat z pohledu kvality?
Tak já jsem přesvědčen, že ty naše auta pořád v oblasti toho hardwaru prostě jsou lepší, nicméně čínské vozy určitě v té své kategorii nabízejí odpovídající kvalitu a hlavně budou soutěžit patrně velmi, velmi kompetitivní cenou, takže na těch trzích si svoje místa najdou. Zase vidíme, že některé jiné značky pomalu mizí nebo ztrácejí, takže určitě některé tradiční značky buď zmizí úplně, nebo se jejich objem prodejů výrazně sníží. A to právě na úkor jak buď Tesly, nebo čínských značek.
Teď mě ještě napadá, jestli tady nebude hrát nějakou roli i bezpečnost, a teď myslím teda tu kybernetickou, protože ta chytrá auta, elektroauta už o vás budou taky vědět cokoliv, připojený k telefonu, na to, kde se pohybujete a tak. A vlastně, aby to nedopadlo jako třeba s Huawei nebo s jinými zákazy, bude to vlastně, je rozumné si kupovat čínské auto?
To neumím takto hodnotit. To myslím, že jsme zatím tak z tohoto pohledu nad tím nepřemýšleli. Tady v oblasti té bezpečnosti spíše jde o telekomunikační sítě nebo nějaké aplikace. U vozů jsme tuto otázku si takto zatím nekladli.
Vy jste v Číně byl, no, nějaký čas i žil. Změnilo se tam teď něco teda v posledních letech z pohledu vlastně v tom automotiv, kromě toho, že teda jsou ty podpory elektromobilů, ale jestli tam dělají nějak věci jinak, nebo jestli se třeba nějakým způsobem naučili dělat věci po západních?
Tak určitě se naučili. Zaprvé to byl docela bolestný proces. Já v průběhu těch 4 let, kdy jsem v Číně žil, tak jsem viděl desítky nových značek výrobců elektrických vozů, které se objevovaly jako houby po dešti a potom postupně umíraly. Takže to, že dnes máme nebo budeme mít třeba 2, 3, 4 silné výrobce, je prostě proces, který stál poměrně hodně sil, hodně kapitálu a určitě to nebyla lehká cesta. To za prvé, za druhé se samozřejmě toho naučili mnoho od nás a u mnoha těchto značek působí evropští technici nebo designéři, takže určitě tam bylo přebráno hodně z evropského přístupu k technologiím a z evropského designu. A určitě se změnili přístup čínských konzumentů, kde ta mladá generace prostě má větší zájem a větší preferenci i o čínské značky. Čína byla jedna z mála zemí, kde vlastně zahraniční výrobci byli výrazně dominantní ve všech ostatních zemích v Evropě, ve Spojených státech. Je vždycky ten lokální výrobce dominantní a asi se nedalo očekávat, že v Číně prostě zahraniční výrobci budou pořád hrát prim, ale jde o to, aby si udrželi svůj nějaký férový podíl na tom trhu a to, že čínské značky i díky elektromobilitě porostou, s tím se dalo počítat a ten nástup v poslední době je poměrně razantní a, jak říkám, je to i důsledek velice konsekventní a chytré státní politiky.
Jak se teď daří Škodě Auto v Číně? Tam to teď není příliš růžový vývoj? Proděláváte tam nebo?
No, naštěstí už neproděláváme, to je to pozitivní. Já jsem to několikrát vysvětloval, prostě Škoda, když se v minulosti zvolila trošku nešťastnou strategii pro Čínu. Vedení si myslelo, že se dá replikovat ta strategie z Evropy, kde Škoda měla velmi silnou značku a také velmi silnou nákladovou výhodu, to znamená mohla prodávat na poměrně solidní cenové úrovni s nižšími náklady. V Číně ty náklady jsou v podstatě stejné jako u Volkswagenu, protože se ty vozy vyrábí ve stejném závodě, ještě k tomu v menších sériích než Volkswagen, takže vlastně ty náklady jsou v podstatě o něco vyšší. A Škoda asi neměla dostatek času ani financí na to, aby si vybudovala v Číně velice silnou značku, takže jste měli značku, která neměla tak velké renomé a poměrně vysoké náklady. To znamená, ta ziskovost byla poměrně nebyla dobrá. Nicméně v poslední době docházelo spíše ke ztrátám. Nám se podařilo na základě snížení objemů ty ztráty eliminovat. Jsme někde na černé nule a zvažujeme, jakou další strategii pro Čínu zvolit. Nicméně ty naše hlavní růstové regiony jsou například Indie, kde jsme v loňském roce přivedli na trh 2 nové vozy, kde se nám daří. Vstupujeme do Vietnamu. Snažíme se vrátit na střední Střední východ, který jsme v minulosti také víceméně opustili. Díváme se na několik postsovětských republik, takže díváme se na trhy, kam je možné vstoupit, které samozřejmě nejsou tak velké jako Čína, ale ukazuje se, že v Číně pro menší hráče je v současné době extrémně těžké jak si dlouhodobě uspět. Ona k tomu přispěla i ta covidová krize, protože v době krize, pandemie, prostě lidé kupují značky, které znají, kterým věří, a v té době také potřeba do té značky si výrazně nainvestovat, což pro ty menší hráče je těžké, takže i ta covidová krize prostě přispěla k tomu, že se ty prodeje výrazně snížily, a teď uvidíme, jak v Číně budeme pokračovat dál.
Takže budete hodně otevírat nové trhy, jsem pochopil? Ne?
Určitě nové trhy je něco, co děláme pro to, abychom nahradili ty výpadky jak v Číně, ale také samozřejmě v Rusku. Rusko byl trh s velkým potenciálem. Viděli jsme tam možnosti prodejů až na úrovni 150 tisíc ročně, což v podstatě je více než 10% našeho prodeje. Ta kapitola uzavřená a v letošním roce se vlastně ty aktiva v Rusku prodaly, takže ruský trh vlastně pro nás skončil a bude to těžké nahradit plně takto dva velké trhy, jako je Rusko a Čína, ale děláme pro to maximum a hledáme teritoria, kam by se Škoda mohla vrátit nebo přijít úplně jako nová, jak říkám, je to Indie, Střední východ, ASEAN, kde začínáme například ve Vietnamu.
Ta Indie by neměla sílu vlastně nahradit čínský trh?
Indie určitě poroste. Já jsem v současné době v Indii poměrně často a je velice impresivní, jak se ekonomika zvedá, jak se ten trh rozvíjí. O Indii se říkalo, že to je trh budoucnosti, teď se ukazuje, že to je pravda. Nicméně ten trh ještě zdaleka není tak velký a budeme ještě dlouho trvat, než se dostane na ten objem toho čínského.
Je ve hře teda varianta, že čínský trh opustíte? Jak to vidíte dál?
Já na tuto otázku vždycky odpovídám, takže ve hře jsou vždycky všechny varianty, ale v současné době to není preferovaná varianta a pracujeme na alternativách, jak v Číně profitabilně působit.
Chtěl bych se teď ještě trošičku podívat vlastně na tu evropskou normu Euro 7, která teď probíhá nějakým procesem schvalování. Když bude schválená v té podobě, v které teď je, co to pro vás bude znamenat?
Já jsem v Bruselu shodou náhod minulý týden byl. V pátek minulého týdne španělské předsednictví schválilo kompromisní návrh, který bude nyní předkládat. My ho studujeme, nechci ještě mluvit o detailech, ale je jasné, že je výrazně realističtější, akceptovatelnější než ten původní návrh z první poloviny tohoto roku.
Takže furt dochází k nějakému vývoji.
Takže dochází k vývoji a ten vývoj je si myslím pozitivní. Samozřejmě jsme ještě dlouho od schválení, protože musí projít radou, pak budeme muset projít Evropským parlamentem, takže bude ještě dlouho trvat, než budeme znát ten finální návrh, jak bude vypadat, ale já jsem velmi optimistický a věřím, že bude vypadat realisticky a že nám umožní vyrábět vozy se spalovacími motory i ty menší i po roce 2025 a nebudeme muset tuto výrobu předčasně ukončovat.
To se bavíme o vozech jako Kamiq?
To se bavíme o Fabia Scala Kamiq.
A vlastně čeká nás i vlastně zákaz prodejů nových vozů se spalovacím motorem a to po roce 2035. Nebude ten zákaz v té době už zbytečný, když vás tady takhle poslouchám a když poslouchám všechny okolo nástup elektromobility?
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Co budou spalováky vyrábět?
Samozřejmě tím, jak se bude vyrábět více elektrických vozů, tak i ty náklady na výrobu vozů spalovacími motory porostou, protože to budou čím dál tím menší série. Ale já teď nechci dělat žádné dlouhodobé předpovědi. To, co jsme viděli za poslední 3 roky, byl opravdu velice dramatický vývoj. Svět je teď v takové velice rozkolísané podobě a v podstatě jediná jistota, kterou máme, je víceméně nejistota. Je potřeba se chovat velice flexibilně a agilně a uvidíme. My počítáme s tím, že k tomu zákazu dojde a víceméně taky směřujeme naše portfolio. To znamená, že nepočítáme vlastně ani s tím, že bychom nějaké modely po tom roce měli. I když existuje klauzule, že v roce 2026 dojde k revizi tohoto plánu a pokud by se ukázalo, že z nějakého důvodu prostě není možné tohoto cíle dosáhnout, tak je možné se o tom bavit, ale já nepředpokládám, že by se něco tak razantního stalo. Takže všechny plány opravdu směřují k tomu, že v Evropě se po roce 2035 budou prodávat pouze vozy čisté mobility, to znamená vozy s nulovými emisemi u výfuku, takže buď elektrické nebo vodíkové, ale ten vývoj ukazuje zcela jasně, že ty bateriové elektrické vozy je technologie, kterou si svět vybral, ať už je to Čína, Amerika nebo i Evropa.
Tady navážu a jak vlastně teda bude vypadat výroba Škody Auto do budoucna, jaký je vlastně plán s budoucím uspořádáním vašich závodů, jak moc se to budou vyrábět spalováky a elektrovozy?
No, my máme v současné době to štěstí, že elektrický vůz Enyaq vyrábíme na stejné lince s Octavií, to znamená, že máme určitou flexibilitu, která se nám teď například hodí, když nám vypadlo kolečko setrvačníků pro Octavii, tak můžeme vyrábět víc Enyaqů. Nicméně do budoucna budeme postupně přestavovat ty výrobní linky pouze na elektrické vozy, kde samozřejmě i ta efektivita je potom větší a jak přesně ten plán bude vypadat, záleží například i na té normě Euro 7, takže pro nás je těžké udělat tyto plány, když nevíme jasně, jak tato norma bude vypadat a to je jenom jedna z mála nejistot, vlastně, které v těchto rovnicích hrají roli a ty plány se dokončují, nejsou ještě jasné, ale v podstatě cíl vedení Škody Auto je, aby všechny naše závody byly vždy plně vytížené, aby se tedy přestavovaly v tom tempu, jak bude postupovat i trh. Takže teď vám nemůžu říct, kdy přesně v kterém roce, v kterém měsíci k tomu dojde, nicméně se prostě počítá s postupným přechodem na elektrické modely ve všech výrobních závodech nebo na všech výrobních linkách.
Plně vytížené, je vám jedno, jestli elektro nebo spalovák?
My musíme vyrábět to, co se bude prodávat, takže jedno mi to není, pokud to bude to, co bude náš zákazník chtít a co si bude zákazník koupit, takže je to potřeba sladit s vývojem na trhu a my počítáme, že právě ve střední a východní Evropě bude zájem o vozy ze spalovací motory o něco déle, právě proto chceme třeba tu Fabii a Kamiq udržet co nejdéle. V tomto roce během několika týdnů budeme uvádět na trh jak nový Kodiaq, tak i nový Superb, jak ve verzi kombi, tak i ve verzi sedan, takže jsou to vozy s velice širokou paletou úžasných motorů spalovacích, takže počítáme s tím, že ještě přece jenom nějakou dobu o ty vozy spalovací motory bude zájem a chceme být připraveni pro obě skupiny zákazníků.
A to, že to v naší oblasti, v našem regionu bude teda nějaký další zájem o spalovací motory, je důvod toho, proč se Volkswagen chce přesunout k nám tu výrobu spalováků?
Nechce, já už se ani nezlobím, když to slyším, ale musím říct, že tohle opravdu byla jako největší fake news, kterou naši novináři vytvořili, která vlastně neměla ani žádný reálný základ. Vycházela z jedné věty z Handelsblatu, která říkala, že se Škoda bude dále zabývat vývojem spalovacích motorů, ale bude se zabývat vývojem pouze jedné modelové řady z mnoha, stejně tak, jak má zodpovědnost za jednu vozovou platformu v oblasti spalovacích motorů, za jednu z mnoha. A představa, že by se v České republice vyráběly jenom vozy spalovací motory nebo všechny motory, je zcela mimo realitu. Takže jak jsem několikrát zdůrazňoval, prostě budeme postupně naše modelové portfolio i naše závody přestavovat na ty elektrické vozy a jaká bude ta rychlost, to ještě uvidíme.
Takže ty obavy, že bychom se stali skanzenem, byly liché.
Ne, skanzenem se samozřejmě stát nemůžeme. Škoda Auto Mladá Boleslav byla jedním z prvních závodů, který bateriový vůz začal vůbec vyrábět. Zabýváme se i montáží baterií, které se dávaly do vozů plug-in hybrid, ale teď i do vozů, jako je například Enyaq nebo ID4 Volkswagenu a dalších značek. Takže je to samozřejmě nesmysl a myslím si, že Škoda zvolila takovou, řekl bych, přiměřenou racionální cestu a rychlost přechodu na elektromobil. mobilitu, prostě pořád využíváme té tradiční kompetence, které máme u těch vozů se spalovací motory a řekl bych, v přiměřeném tempu přecházíme na elektromobilitu.
Když ještě teď k tomu českému trhu jako celku, my jsme vlastně automobilová velmoc, bude tomu i tak do budoucna po přechodu na tu elektromobilitu?
Tak já doufám, že ano, a teď budu mluvit jako prezident Sdružení automobilového průmyslu. Vidíme vlastně, že i ostatní značky, které vyrábějí v České republice, přecházejí a přestavují své závody nebo budou tak činit na elektrické modely. Takže si myslím, že ve všech těch třech značkách, které vyrábějí vozy v Čechách, k tomu dojde, budou se tomu přizpůsobovat i dodavatelé. Je tady možnost získat úplně nové komponenty, které se budou vyrábět v oblasti toho elektrického pohonu, nebo například i autonomního řízení, prostě bude větší zájem o celou řadu senzorů a podobných komponentů, které je možné v České republice vyrábět a některé komponenty, jako například světelná technika, kde je Česká republika velice silná, se bude samozřejmě vyrábět i pro ty vozy s elektrickým pohonem a jsou i další obory, jako například vývoj softwaru, které v autoprůmyslu hrajou čím dál tím větší roli. Takže já si myslím, že český autoprůmysl může z této transformace vyjít dobře. A pokud se podaří, tak může být i silnější než předtím, ale to, jak jsem mnohokrát zdůrazňoval, ta transformace bude masivní, bude finančně, technologicky, manažersky velmi, velmi náročná, ale já si myslím, že český autoprůmysl ji zvládne.
Tady půjde taky hodně nejenom o ty výrobce jako finální, ale i o ty subdodavatele. Už se na tu změnu, na které to dopadne a kteří se na to budou muset taky připravit, už se na tu změnu nějakým způsobem připravují. Protože ta transformace bude asi, jak jste i sám říkal, finančně náročná.
Určitě autoprůmysl trošku trpěl tou covidovou a čipovou krizí. To pro nás prostě byl jak pro finální výrobce, tak i pro výrobce komponentů velice nepříjemné období, kde jsme vlastně přišli o poměrně slušné zisky, které bychom mohli právě investovat do té transformace, takže ty poslední tři roky tu startovací pozici do určité míry zhoršily. Nicméně ten stav není nikterak kritický. V letošním roce se, jak už jsme se o tom bavili, vracíme do těch normálnějších kolejí a myslím si, že naprostá většina subdodavatelů je na to připravena. Někteří se budou orientovat na ty nové komponenty, pro jiné zase je šance, že se třeba z Evropy ta výroba komponentů pro spalovací motory bude stahovat sem, protože samozřejmě bude potřeba ji utlumit, nicméně ty nejnovější a nejefektivnější kapacity jsou právě ve střední a východní Evropě, takže se můžou na nějakou dobu soustředit u nás. A tady se bavíme vlastně o tom celém dodavatelském klastru, který je rozmístěn nejen v České republice, ale v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku. A takováto koncentrace výrobních závodů a know-how je zase dobrá základna prostě proto, aby ten průmysl přežil. Takže bude to náročné, bude to těžké, těžko předjímat, jak to dopadne, ale já si myslím, že máme dobrou základnu a dobré vyhlídky na to, abychom z toho vyšli dobře.
Hmm. My jsme dobří v tom hardwareu, když to tak řeknu, co ten software, neměli bychom tam zabrat?
Určitě software se musíme učit a není to jenom software, je to celá elektronická architektura v tom voze, kde my v podstatě máme ještě více těch počítačů, které spolu musí komunikovat. Je potřeba tu elektronickou architekturu ve voze zjednodušit a více se naučit pracovat se softwarem. To určitě je slabina těch tradičních evropských nebo amerických výrobců, ale myslím si, že i to se naučíme a samozřejmě je to velmi důležité, já to vůbec nechci podceňovat, ale pro mnoho zákazníků je pořád ten hardware ještě velice důležitý a ten my umíme velice dobře.
Tady, když vás poslouchám, tak si říkám, že asi ty obavy, které se na trhu objevují, že by Česku mohl ujet vlak vlastně v rámci té změny na elektromobilitu, ty nezdílíte.
Tak já myslím, že obavy nám jaksi nic dobré. Mít strach asi nemá moc smysl. je tady určitě velmi silný sense of urgency, prostě víme, že situace je vážná a všechny automobilky na tom podle mých informací zásadně pracují, prostě přichází nová silná konkurence z Číny, z Ameriky, je potřeba s tím pracovat, využít ty silné stránky, které máme, stavět na nich, oslabovat ty slabé stránky, které máme, určitě neházíme flintu do žita a popereme se s tím. Autoprůmysl prochází průběžně různými krizemi, je to průmysl, který je zvyklý bojovat, který má velkou inovativní schopnost, který má drive a to chceme určitě využít.
Říká Martin Jan, prezident Sdružení automobilového průmyslu a člen představenstva Škody Auto, zodpovědný za prodej a marketing. Martine, ještě jednou vám moc krát děkuju za povídání a za to, že jste dorazil k nám do studia.
Díky a hezký den.
A s vámi, posluchači, se těším zase příští týden ve čtvrtek.